Na samom početku emisije postavljam pitanje koje možda zvuči surovo. Dakle, šta bi se dogodilo ako vam se računar pokvari usred neke važne pripreme? Pripreme za ispit, za test, za žurku, za letovanje, šta god. Dakle, računar se pokvario i šta sad? Mašo, da li sam dovoljno surova?
Jeste, meni već ono postalo loše dok ste o ovome pričali i upravo je to bila prva stvar kada sam jutros otvorila oči i pogledala kroz prozor. To je bilo da se zakačem na internet i prosto da vidim kako je stanje u gradu, da li su trole kreću ili ne, prosto da bih videla kako mogu dalje da organizujem svoj dan.
Da potvrdi internet, da li pada sneg ili me to oči varaju. Dobro. Pitamo se danas, dakle, koliko smo postali zavisnici od mašine iz raznoraznih uglova, apsolviramo tu temu. Čućemo one koji bez takozvanog online života ne mogu, ali one koji mu prilaze tek kada moraju, glas savesti. Danas nam je profesor Istok Pavlović. On će nam objasniti naučno zašto postajemo zavisnici od života na društvenim mrežama i kako da se kontrolišemo. Čućemo i Vladu Đukilića iz kreativnog tima Beogradske filharmonije, koja ide u susret mladoj publici baš preko društvenih mreža. Uključit ćemo i Marka Čeperkovića, studenta koji imao prilike da se školuje po svetu, trenutno u Parizu, i pretpostavljam da njegova majka zahvaljuje Bogu ili već kome što postoji Skype. Ako želite i vi da nam se uključite, mi idemo preko staromodnih telefona, ali tako, naši brojevi su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Dakle, koliko smo postavili zavisnici od te neke online komunikacije, uopšte dobre i loše strane online života, života uz mašinu. U Tini džuglu smo dobre i loše strane online života, života uz mašinu. We'll be right back.
Zaljubljeni razumeti. Premijera 15. februar, Sava Centar. U bioskopima od 16. februara.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS. Eko.
Dakle, u tineđu uglu smo dobre i loše strane online života, da tako kažemo, ili života uz mašinu. To je naša današnja tema. Maša mi je rekla da sam surova kad sam postavila ono pitanje s početka emisije. Dakle, šta bi se dogodilo da ostanemo bez kompjutera usred neke važne pripreme? A mene uopšte asocirao jedan događaj da pokrenem to pitanje. Sada ću ga ispričati. Kad sam jednom mladom saradniku zamolila ga da napravi nekakvu prilog za emisiju, on je naravno bio oduševljen i posle nekog vremena, dva dana, me pozvao i rekao: ja to ne mogu, glasom kao ceo svet se srušio, zašto, šta se događa, zašto ne možeš? Zato što mi je kompjuter otkazao i ja ne mogu da napravim prilog. Meni je to onako neshvatljivo. Maša kaže: potpuno ga razumem. To da, si i tada rekla.
S tim, da, s tim što ja sve to nekako čuvam na internetu ili na mailovima sve podatke, tako da mogu da uzmem bilo koji drugi, da kažem, zamenski kompjuter pa da završim posao na njemu. Tako da nisam skroz vezana samo za moj računar ovaj kućni, već imam još neke prenosive, pa još preko telefona nešto može se sredi, tako da sam se ja obezbedila.
A jer možeš uopšte da zamisliš situaciju da potpuno ostaneš bez toga? Ne znam šta bi moglo sada se dogoditi.
Bilo bi vanredno stanje kao što jeste. Ja srećem surom na fakultetu, zapravo srećem ili nesrećem, pitanje, koji je fakultet za medije i komunikacije, i samim tim tamo se ta vrsta komunikacija, odnosno tog online komuniciranja, dosta forsira, tako da i dosta radova predemo putem interneta. I kada je država proglasila vanrednu situaciju, naš fakultet je izbacio obaveštenje da su samo oni ispiti za koje je neophodno da dođete otkazani, odnosno pomereni za narednu, to jest onu tamo nedelju, a da svi ostali nastavljaju dalje da šalju svoje radove kao što je to inače bilo pravilo. Vi u principu donesete vaš ispitni rad odšampan, to je pravilo, ali u poštovanju na situaciju onda smo samo te proste ispitne radove slali mailu.
Tako da, da u svakom slučaju bez maila ili bez neke komunikacije.
Da, makar osnovnog programa ne bismo mogli te radove da završimo. I često i biblioteke zaobilazimo upravo zbog velike količine informacija na internetu. S druge strane, postoje profesori koji zaista Wikipediju kao jednu stranu uopšte ne priznaju među referencama, tako da je neophodno da nađete ipak knjige i da iz knjiga, a knjige naravno da, mogu biti online.
Da ne pominjemo da postoje, to smo imali i u nekoj emisiji, postoje profesori koji vode računa da se ne prepisuje, pa kaže dečko je napisao pismeni rad, potpuno ga je skinuo sa Wikipedije i čak je bio na jekavskom, dečko koristi jekavski, tako da čak ni to nije
Koliko ja znam, postoje profesori, odnosno određeni programi, da ne lažem, koji prosto skeniraju rad i prepoznaju koji deo je preuzet sa interneta.
Samo onako kao prepisano.
Sve ono, pa da, prosto svaki akademski rad postoje određeni standardi koje morate da ispoštujete i sve ono što nisu vaše rečenice mora da stoji referenca, odnosno morate da se pozovete na nekoga i da napišete, makar to bi bila i, ne znam, strana sa nekih online novina.
Pomenuli smo malo pre ono šta kao pokvari se računar i potpuno smo ili nestane struje. Tu su zato telefoni. Tu su zato telefoni koji su na bateriju, pa sad to
skoro onda... Skoro je neko prokomentarisao, kaže, fiksni telefon koristim samo da bi pozvao mobilni da ga nađem u kući. Zaista, evo, ja stvarno se ne sjećam kad sam poslednji put koristila fiksni telefon, to mama eventualno u komunikaciji sa rođacima koji nemaju mobilne telefone ili dalje ako ih na mobilni pozovete, oni kažu, ju, nemoj da trošiš, ali zaista sve veći broj ljudi, pogotovo u mom okruženju, mnogo više koristi mobilne telefone. Opet tu imamo i taj faktor koliko oni zrače, ne zrače, pa opet sad postoje, to je...
Na samom početku pravili smo gomile emisija koliko oni zrače. Sad više ni ne pitamo se koliko zrače, šta da radiš, zračite, pa gotovo. Dobro, pametni mobilni telefoni, koliko su nas zaglupeli? Znaš li neki broj na pamet?
Dakle, to nije situacija samo sa pametnim mobilnim telefonima, nego sa onim najobičnim. Od trenutka kada sam dobila svoj prvi mobilni telefon, to je bio moj šesti razred, ja prosto ni jedan više broj koji sam nakon toga upisala nisam zapamtila. Fiksni sam se potrudila da nađem.
Šta radiš kad izgubiš, na primjer, nestane ti i tako to? Nemaš telefona?
To se ne dešava. To je nešto što ne znam da dozvolim. Pa desi se da se prosto mobilni pokvari, svi brojevi sa samog uređaja nestanu, obrišu se. I onda prosto molite Boga da ste napravili backup verziju na vašem mailu i da vam to stoji i da je to mesto odakle ne može da se obriše.
Da je to. Evo sad ćemo, pre nego što pustimo profesora Istoka Pavlovića, da malo govorimo o toj nekoj zavisnosti od društvenih mreža. On objašnjava naučno zašto smo zavisni od društvenih mreža. Koliko si ti lično zavisna?
Pa reći ću vam da sam do pre 2 minuta pisala nešto na svom Twitter nalogu. Pa profesor Istok je govorio zapravo o tome na jednom događaju posvećen društvenoj mreži Twitter. Twitter koji je sve aktuelniji među političarima, pre svega u ovoj predizbornoj, u ovom predizbornom periodu. I on je prosto govorio, našao tu neko, da kažem, objašnjenje zašto smo toliko zavisni. I u jednom trenutku čak i on kaže, najbitnije je prosto da znamo kako naš mozak funkcioniše, da bismo znali kako sa tim i da se izborimo. Ja u potpunosti ne bih mogla da funkcionišem bez od Facebooka, Twittera i eventualno, mislim, mail, ako ćemo njega uvrstiti u celu tu grupu stvari koje su non stop otvorene na našem računaru, odnosno na programu koji koristimo za internet. Meni je to non stop otvoreno. Kad izađem iz kuće, tu se prebacim na telefon, pa putem telefona opet sve to proverava. Postoje tu opet i neke nove društvene mreže koje nisu toliko popularne možda u ovom našem delu, kao recimo Foursquare, o kome ćemo...
Malo kasnije, to smo se tako dogovorile. Evo da idemo, onda profesor Istok Pavlović da nam kaže zašto smo, onako naučno da nam objasni zašto smo zavisnici od društvenih mreža.
Jedan od glavnih razloga zbog kojeg ljudi često proveravaju Facebook i Twitter je to što su u stvari prilično postali zavisni od nečega što se zove notifikacija. Notifikacija je informacija na društvenoj mreži, to jest obaveštenje da je neko uradio neku interakciju sa nama u našem odsustvu, da je neko lajkovao neku našu sliku, komentarisao nešto. Nauka je dokazala da smo mi postali u stvari zavisni od ovih notifikacija, jer svaki put kada se pojavi neka nova notifikacija, u našem telu se luči dopamin, koji se takođe luči kada jedemo i kada radimo bilo koju aktivnost koja izaziva neko zadovoljstvo. Rađen je čak i eksperiment sa pacovima, naime, uzeli su jednog pacova i hranili su ga svako jutro u 8.00, i to je bilo to za taj dan. Desilo bi se to da Pacov proverava svoju kutijicu sa hranom, recimo ujutru oko 7.50 i on proveri tu kutiju jednom dnevno, jede i nakon toga više ne proverava tu kutiju. Zatim su uzeli uzorak sa drugim pacovima kojima su dali, stavili su hranu nasumično mnogo puta dnevno po malo hrane, ali tako da se nikad ne zna tačno kada će hrana doći. Šta se desilo s tim pacovima? Oni su počeli po ceo dan, na svaki minut, dva, da proveravaju tu kutiju nešto ima unutra. Postali su obsesivni, postali su nervozni, potpuno gubitak fokusa, potpuno gubitak koncentracije, znači pacovi su poludili, prosto rečeno. Ista stvar se dešava i sa ljudima koji previše vise na Twitteru, Facebooku, oni su postali zavisni od tih notifikacija, jer se nikad ne zna kada će dopamin doći i onda zavisnost dopamina nas u stvari čini da i tera nas da mi stalno proveramo da li ima novih notifikacija. This database has been corrupted. Yeah.
U tineđu uglu smo, pitamo se koliko smo zavisnici od mašine. Dakle, neke dobre i loše strane online života. Mašu, pitala sam te li možeš da zamisliš. Jesi bila nekad u nekoj prilici ono kao na moru, pa nemaš, imaš šta to ima i na...
Ne, da, baš
hladno
si bila takva situacija, pošto moj dečko veoma voli da ne da bude na internetu. I on je, mi smo kao bili 17 dana na moru, 17 dana bez interneta, ja sam svaki dan krizirala. I čak sam svaki dan, pošto smo bili u Crnoj Gori, pa to su sva ta mesta nekako blizu, onda sam lobirala da idemo baš u to jedno mesto gde kafić ima wireless, pošto u našem selu toga nije bilo. I onda bih otišla i onda preko svog telefona stalno bila u komunikaciji sa svim svojim prijateljima.
Da vidiš šta se događa.
Pa da, prosto svi mi koji imamo postpaid pakete, jako je skupo telefonirati čak i iz Crne Gore i Bosne, iako imaju te neke prijateljske varijante mreža, ali prosto preko interneta je to najlakše. I onda sam jedan ceo dan provela strahnija je poludeo. Ja bih čitao knjigu, ali ga je nerviralo to što ja držam svoj laptop i kao frik kačim slike. Ja sam u Photoshopu sređivala fotografije i odmah slala, odnosno kačila na Facebook.
Istog momenta. Ali tebe nervira kad, na primjer, ono kao sediš u kafiću s nekim i taj neko odgovara na porukice.
Pa sve zavisi kakav dogovor napravimo. Imam jednu drugaricu sa kojom sam super i nas dve redovno kada sedimo na kafiću.
Svaka svoje poruke.
Svaka svoj, zapravo tweetuje pod sve vreme. Ona kaže, vidiš Mašo, gledao i dalje u svoj telefon dok mi to govori, ja tebe obožavam. Iz jednog razloga, to je, ti se jedina ne ljutiš kada ja držim svoj telefon dok ti ja razgovaram.
Zato što ja to i se radim.
Zato što, da.
Da. Dakle, koliko smo zavisnici od nekog online života, to nam je tema danas. Andreja, koja je student, na telefonskoj vezi, Andreja ima neki poseban odnos prema tehnologijama novim.
Dobar dan, pre svega. Pa evo ovako, meni je to, ne samo za mene, inače u svetu, izuzetno zanimljiva tema i ja bih to nazvala onako, sve podvela pod jedno pitanje koje bi glasilo da li ćemo mi savladati tehnologiju ili će ona savladati nas. Ja to posmatram dosta složeno i inače nisam tip koji sve prihvata što god se novo pojavi, pa tako je to po pitanju tehnologije, nemam Facebook. To je nešto što izaziva gotovo podsmeh kod ljudi, znači imam 26 godina, to se podrazumeva, u današnje vreme se to podrazumeva i kod mnogo, mnogo mlađe populacije. Međutim, ja nemam potrebe za tim zbog toga što sam shvatila da jednom kada i jesam otvorila profil na Facebooku, shvatila sam da bi mi to oduzimalo vreme koje mi je inače slobodno vreme dragoceno, a da mi ne bi ništa donelo novo i dobro. Ljude koje inače želim da vidim i želim da čujem, ja meni prije da ih vidim uživo, da razmenimo koju reč i da prosto zaista vidim kako su i šta ima novo, a to preko kompjutera i na kompjuteru zapravo ima samo smisla što se mene tiče u slučaju kada razgovaram sa ljudima koji ne žive u istom gradu, koji ne žive u istoj zemlji, pa je onda to značajno.
Kao jeftinije.
Kao jeftinije, naravno, i praktično je, i prosto i Skype i sve te vrste tehnologija koje postoje. Dakle, ja nemam a priori averziju prema tehnologiji, samo prosto selektivno se odnosim prema istoj. Znači, neke stvari mi odgovaraju, nešto ne, i nemam problem da ispadam čudna u okolini i u društvu.
Ali ispadaš čudna?
Kako ne, pa apsolutno, da, ljudi ne mogu da veruju. Meni se vrlo često dogodi da kada kažem da nemam nalog na Facebooku, ljudi pitaju da li koristim e-mail. To mislim da je smešno, zato što apsolutno ne znam osobu ispod nekih određenih godina i preko određenih, jeli, koja u 21. veku ne koristi e-mail. Eto, tako da i to doživljavam, ali smatram da je sve ovo pitanje još uvek, koliko god je već prošlo neko vreme da sva ta tehnologija postoji, još uvek smo mi u periodu isprobavanja iste i testiranja i da će doći vreme kada će se u tome naći neka prava mera. Isto kao što mislim da su ove SMS poruke bile neviđeno, čudo neviđeno, i da niko više nije ni razgovarao telefonom koliko su se slale, a onda i to čovjek vlada izgustira u jednom trenutku i opet se nekako vratimo na ono da je čuti nečiji glas i gledati nekoga u oči zapravo prava stvar.
Computer lines. Dakle, čuli smo Andreju, idemo sada na odvikavanje. Dakle, ako smo rekli glas savesti, profesor Istok Pavlović nas uči kako da se odviknemo od svega toga, ako uopšte želimo.
Postoje sad, recimo, postoje neka najdirektnija moguća rešenja koja nisu vezana za psihologiju, već za samu tehnologiju, recimo. Postoje neki programi koji se podese tako da nam ne dozvoljavaju pristup Facebooku više od 1-2 sata na 5 minuta. Znači, masa programa, recimo, koji ne da ukidaju pristup Facebooku, već ga ograničavaju. Druga varijanta je da mi sami, znači, koji ima disciplinu, da čovjek sam sebi to ograniči. Naravno, najvažnije je da mi znamo u stvari da naš mozak ovako funkcioniše, jer za sve psihološke probleme prvi korak je da znamo da oni postoje, da znamo kako funkcioniš tačno, jer onda ćemo znati u stvari da prepoznamo u svom mozgu šta se zaista dešava i da kažemo aha, to je, sad ću da se borim protiv toga. Najbolje je bilo da oni se uključe, možda ne direktno, ali da makar malo koriste te stvari, da vide u stvari i da osete šta se dešava. Jer dok čovjek tu ne uđe i dok ne oseti, ne može da percipira to na pravi način. Samim tim prestaće im mnoge predrasude koje imaju, a opet videće neke prednosti možda koje nisu videli dok su to posmatrali samo iz daleka. Evo vidimo sad da su na Twitter došli ljudi stvarno poput Vuka Draškovića, koji čovjek koristi već godinama samo pisaću mašinu i fiksni telefon. Čak i on došao na Twitter. To stvarno više nije sad rezervisano samo za mlade ljudi.
Just the way you just nothing you don't reveal.
Putin i džuglu smo, dakle, koliko smo zavisnici od mašine, koliko smo zavisnici od društvenih mreža. Na telefonskoj vezi je Marko Čeperković, student koji trenutno živi i studira u Parizu. Marko je inače naš stari znanac još iz šeste gimnazije. Marko, tebi pretpostavljam da je onako online komunikacija vrlo važna. Ja pretpostavljam da tvoja mama blagosilja Skype, jer čuje svoje dete vrlo često.
Zdravo, Maja.
Zdravo, jel sam u pravu?
Da, to je uzmano tačno.
Dobro, a koliko i ti blagosilješ? Isti.
Pa, prilično, zato što mislim da veliki deo mog života trenutno čini online komunikacija i da tako ostavim u kontaktu sa porodicom i sa prijateljima. A inače, u nekim momentima bi bila od izuzetne važnosti.
Ispričaj ne molim te onu anegdotu kako si se pakovao preko Skype-a.
Prošlo leto sam provela u Americi na Working Travel programu i u jednom momentu sam shvatio da treba da se preselim u Pariz za studije, da neću imati dovoljno vremena da pošaljem sve stvari iz Beograda i da to moram da uradim dok sam u Americi. I onda smo mama i ja izdali jednu misiju pakovanja preko Skype-a, kada je ona upala kameru kod kuće u Beogradu, a ja sam je pričao iz Amerike, to mi spakuj, to nemoj, to ćemo poneti kasnije, ovo mora da se opere, ovo mora da se sredi.
Dakle, potpune online pakovanje.
Tako su sve moje stvari stigle u Pariz pre mene.
Da, online pakovanje u svakom slučaju. Dakle, dobra varijanta i tu mašina pomaže. Koliko ti si promenio, evo, bio si na fakultetu u Bugarskoj, bio si u Americi, sada si u Francuskoj. Koji kako fakultet koristi uopšte mogućnosti online komunikacije i studiranja?
Pa, oba moja fakulteta dosta koriste kompjutere u radu. U Bugarskoj, na primjer, na Američkom univerzitetu, većina tekstova predavanja nam je bilo okačena online, ali ja mislim da se to slučaj i na nekom univerzitetu u Beogradu. Znači, ja znam sigurno da Mašin univerzitet.
Evo, Mašin je ponosna.
Pokazujem na sebe, ali naravno to se ne vidi.
Da Maša ima taj sistem isti kao i sistem u Bugarskoj. Dok je ovdje u Parizu malo drugačija situacija, ovdje imamo baš dobro razvijen sistem gdje možemo da pogledamo sva tvoja predavanja koja se snimaju kamerom, tako da u slučaju da propustimo nešto, sve se može nadoknaditi zato što imamo taj poseban software koji nam omogućava da se pogledamo ponovno, da skinemo transkript predavanja, sve nam se šalje preko maila, sve nam se kači online. Tako da mislim da bez računara ne bih mogao ni da studiramo.
Naravno, i to je, evo, kako sam rekla, i tebi i roditeljima i prijateljima uopšte neki kontakt sa zemljom. Koliko je to sada sve tu negde kad postoji takva varijanta?
Pa da, ne osjećaš da živiš baš toliko daleko, zato što svakog dana možeš da se čuvaš sa svojim najboljim prijateljima i sa porodicom. I to baš dosta znači. Mislim, ranije to nije bilo tako, naravno.
Marko, ovdje je sneg, pretpostavljam da si već čuo da smo onako zavejani. Kakva je situacija u Parizu, eto, da te pitamo preko staromodnog telefona?
Da, pa u Parizu je hladno, dosta hladno, ali nema snega.
Nema snega, evo, dođi u Beograd da se grudvamo s Ankama. Možemo i virtualno.
Ja
pretpostavljam. Marko, hvala ti što si nam se uključio.
Hvala tebi, Majo.
Dakle, bio ovo Marko Čeperković iz Pariza. današnjem Teenage uglu u znaku smo dobrih i loših strana online života. Evo da čujemo Daniela koji je možda na najbolji način koristi takav život.
Moje ime je Daniel Ševinski, dolazim iz malog grada Novigrada u Istri i prošle godine u oktobru, znači 2010. oktobar, doselio sam se u Novi Sad i prvi moji prijatelji koje sam imao bili su upravo sa Twittera i to je jako zanimljivo pošto s njima sam se najviše družio u početku i preko njih sam upoznao neke nove prijatelje i recimo idem u grad i tweetnem da tko želi da se pridruži na nekoj žurci i javi se desetak ljudi i naravno to se pretvori u druženje, u tweetup takozvani. Pa Twitter je, kad gledamo regiju u kojoj živimo, XU da kažem, dosta i transparentan, tolerantan, tako da mislim da sasvim je svejedno da li ću ja napisati nešto na i-ekavici ili ekavici, mislim da su tu dosta ljudi tolerantni i bliski po tom pitanju i od kad živim ovdje u Srbiji, znači ovo mi je već druga godina, nemam problema nikakvih, sasvim normalno mogu napisati nešto na ćirilici, naučio sam i ćirilicu i moji prijatelji iz Hrvatske komentiraju kako je to super i jednostavno mi smo kao jedna velika obitelj Twitter, svi se poznajemo, evo dođemo na ovakvu jednu manifestaciju, na ovakvu konferenciju kao što je Twitomanija i povežemo, znači, lik avatara sa interneta, sa osobom koju smo upoznali i to je ta čarolija, ta magija.
Beogradska filharmonija dobija sve mlađu i mlađu publiku. Vlada Đukilić, vođa kreativnog tima u filharmoniji, je na telefonskoj vezi. Vlado, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko je vaš pristup, zapravo pristup filharmonije društvenim mrežama, zaslužen za to?
Pa mislim da je dosta zaslužen. Naravno, to su tendencije koje nisu od juče i to je kažem, jedan od ciljeva fondacije Beogradske filharmonije i same filharmonije. Tako da razne aktivnosti se dešavaju po tom planu. Jedna od njih je sigurno društveni mediji i uopšte promjena načina komunikacije sa publikom u skladu sa opštim trendovima i u skladu sa onim što su ciljevi, jel tako? E sada, društveni mediji, možemo ih definisati ovako ili onako, ali to je jedan aspekt komunikacije. Znači, komunikacija koja se premešta iz jednosmerne, to jest obraćanja publici putem obaveštenja ili televizijski, kako god, sa jednom dvosmernom komunikacijom gde ne samo publika nego i zainteresovani mogu da postavljaju pitanja i da se da razne teme potegnu, tako da to je jedna konstantna komunikacija i otvoreni pristup toj komunikaciji. Publika je sve mlađa i mlađa, to jest primetno je da se percepcija menja u javnosti uopšte filharmonije i klasične muzike i da to postaje sigurno jedan od, kao što je ranije bilo, ko se seća, ljudi kad izlaze, nekad je bilo pravilo da se izađe u filharmoniju na Kolarac, pa onda tek jeli na neku večeru ili obrnuto, znači na piće neko ili... Tako da to postaje sve više predmet onoga da svakodnevnog života, da kažem, znači kulturnog gradskog života, gde ljudi kad planiraju, recimo petak kad su koncerti, planiraju da zajedno odu na koncert i onda negde dalje.
Online komunikacija ima i svoj neki specifični jezik. Mašo, ti si nam pripremila prilog baš u tom jeziku.
Sve više sajtova koji prosto izbacuju sve te akronime, tako da ako vam neko pošalje poruku, a vi ne znate šta znači, lako možete doći do toga. Ja sam izdvojila neke možda i najzanimljivije.
LOL, ROFL, VTF, OMG, ASAP. Ukoliko deci pretvarate po kompjuterima i ne ilazite na ovakve poruke, ne brinite se. Ovo nisu nikakve šifre, već skraćenice u online komunikaciji. Iako osmišljene za englesko govorno područje, neke su se lako zapatile i kod nas, kako u online, tako i offline svakodnevnoj komunikaciji. U Americi akronim AITR govori da je odrasla osoba u prostoriji. Međutim, verujemo da mladi u Srbiji još uvek računaju na slab vid starijih, koji ne mogu da protumače sitna slova na ekranu. Čak su i poznati brendovi dobili svoje akronime. Jedan od njih je lanac kafeterija Starbucks, čiji je naziv u online komunikaciji zamenjen sa zvezdicom. Star je oznakom za dolar koji se u američkom slengu zove bucks. Tu je i lanac kafića TGIF, koji je dobio naziv po akronimu za Thank God It's Friday, odnosno Hvala Bogu, petak je. O potrebi da skraćujemo reči govori podatak da je najkorišćenija reč OK dobila svoju skraćenicu, slovo K.
Dakle, danas smo se u Teenage Džunglu pitali koliko smo zavisnici od mašine, dobra i loša strana online života, to nam je bila tema. Do sledeće subote pozdravljaju vas Miša Milanov, Bana Jerković, Brana Manojlović, Maša Milutinović i Maja Đurić. Dakle, izađite na sneg, možete makar malo bez online života.
Je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.